Matiu, tarkatingis sa ngaul, inbe balana limi betul. Yesu di galiuno ti parsu, ye sebe ye mai pangdidieni. Arono atu. Ye kenetanin Yesu di galiuno ti man pangye, man titoru. Tine, ay, am ngaule sebe ena mai, a ye kutomai le imuku pangdil dolyo marube matan kaladi. Mudongla Yesu kona pang tolkase maite apatu, ay man pangye. Aloy patokore katuni kiri galiuno tina, inbei wede pangdinen. Awede pang molmol nen. Kumatabe kabartaklo mimulu, le kaeda ben kasema ite api tiap nga, ngano kebe kalo kagawa, yeril dolyo marube matan kala di nga, ngantiap. Ngan na nga, seitol be yatu ni rautole du yepe lobo, le dao ben kasema ite api nga, ngantol tanin yala be enamai, yeril dolyo marube matan kala di nga. Inbe kumata seitol itaralone merana pau, lebe iluno kasema ite ap atunen nga, ngantolin iluna ula pau. Bung seitol yo be yedi kakasema ima ite ap, yo titaralo di merana pau kot nga, ngan atu, lebe ikapsap yenona nga, ngan yain ulay suol urata mono dok ite ap. Le molmol, kumata be titugu pat sumay, yo kera nganing dingding patuno ngan atu lo gurini, inbe tikateru teklono, ye niyo lama ni, abenen ngani darupay matanga, ngan ben dok kasin. Yeso bong urata mo na doktiap, yo be isolaye dar doktiap kita niyo iyi, inule doktiap le doktiap kita uno. Ato, ang totol ke tanamay le mot, yo kaedi totol kapala tikapsap yeno na nga, ngan kien kamadang dok liw. Molmol, soyo nen nga, ule pumbe pangiril dol, bong ato, ang disematol dol yo kay sunen, a pumbe nga, kin kamatang dok liw. Le kumatabe bayam to ke matu yulong, la kie ino na nga, ngan kusabutu a kote, dok mata kebe bayam to ke mataliw. Ngan la be kulo kie be yepong dok mata yo tawkan motingin nga. Bong kumatabe bayam ru, inbe kem ru ikin nga, ngan ulit yulong la kie ino na. Anen ngan tikat tiyong, loye eyo ikan nen le tawkan motingi, in lono. Inbe kumatale mata matube, iyolong la kiei nona nga, ngan kupeya kote. Dokmata kebe mata mataliw. Ngan la be kiepye yepong dokmata yo tawkan motingin nga. Bung kumatabe mata mle ruikien nga, ngan ulit yolong la kiei nona. Anen ngan tikat tiyong, akuru ye malalake mas ngana, ye eyo ikan nen le tawkan motingi. Yesu katte betanga ye sipsip atu ilene. Arono sangaul. Mudungla Yesu wede mulunen. Ken matamim rudi kakase maymay te apyo nen nga. Nga natu, ben yain tol sokray nga be. Awete pang nen. Yesu di bangabangane ke maruyo matari kaladi nga. Ngan kanakana nga tikuro damak ke tamak a tie tie be ye malalakiyo eteni. Aturang, ang nga lumimbelay. Kumatabe tola tu inasara kiyo edi sipsip nga, ngan 100. Bongbe atu ilena nga, ngan ule tol tanin yei belay. Ule yege diyo 99, ngan sila tiyebe kawal marini. Inbe la isere yo ileni. Awete pang molmol nen. Kumatabe ilay pa isere sipsip kita ni, yo ileni inlebe ipuske nga, ngan ule lonponano le lonponano ye kaye. Le illo so lopo nana ki, yo pang di sip-sip kiti na yo tille di tiap nga. Ngan gao nga lew. Tamamim yo yebe ya malala ki etini, in lo na be kase mi tiap yo nen, ngan atu sa ilene be. Dara dok mata ke be kuno no em ye. Arono sangaul in be balana lime. Mutong la Yesu wete pang di galiuno mulu nen. Kumatabe e matu yo itaralo na merana pang maroi, inbe ye urada rokte apatu pong nga, ngan kulaye, ala angruleu kaepe, inbe kutiwete panga, anen ngan kubagala ngaloni ye urada rokte ap kiyo yi pongi. Kumatabe kwete panga, lebe ilunga betanga kiyong nga, ngan dokmata ule angru kagao lumimulo. bong kumada be kwede panga le lungo be dang kyong tiap nga ngan kula ko to la tu to rumula timan yong in be kiedi kala pang ye abenen ngan la tisuong ye beta yo be angru kawidi wedi yanga dao ben tina yu rauke maroi wetanga ngan kumada le lune be ilungo be dang kyang tiap nga ngan kawede pang di toltol yo tigawa ye barameke yesu nga ngana man tilonong be kaya tol tani kakarata betanga. Buong kumatali lono be ilonga betanga kitil tol tina, ngan tiap lapaw nga, ngan uli kakamataben, yain tol guk, yolun galanga yamaro tiapi, to yain ben tol kesora ningipat. Awit pang molmol nen, so sobe kagun kalake tani nga, ngan uli maro igun kalaya malalaki, inbe so sobe kamalumye ke tani nga, ngan uli maro imalumye ke malalaki nen lapaw. Nga be awit pang mulu nen, kumata be ang tol-tol ru kaka olumim leatu, inbe katoro tamak yo yepi ye malalaki etini, ye so sa nga, ngan uli ye so tani, in pang. Ngan na nga, ye so ni be tol-tol ru tol-tol, timan tiga awa ye, inbe tipo dek nga, ngan awi uli ayepi yidi. Kapraingi yo ilelelo no tiapi, arono sangaulru inbe balana tu. Mudongla pidaiman pang ye Yesu manitoru nen. Tolmai, ngabe atorong. Ulagiri nona ke ek yo be ye ipaw nga, le papi. Ulagiri nona tinangan lelo limi beru, to. Mudongla Yesu wete panganen. Awete pong nen, kugiri nona ki lelo limi beru tiap. Bung kugiri nona ki lelo 77. Ngan nen le dario marobe matan kala ditol tol ki yei, indawa ben tolyo yei tol kutomai, pang tanamaya tu le moti. Ngan tolmai tani, in lono be yedi kaprenye ki tikarata betanga, ye bun kotona ki. Ye kenewe marit dia karatanga betanga yein nga, ngan iwede le tikawa tola tu. Yoika pat gol ben 10,000, a yei bun pangai, ina iman pangye. Bung taukan pat yo be rawa bun kitani, ye nga. Mudungla tol kutomai tani, iniwede betanga merana pangdil tol ki be, ule tikou, ati awari le pa yedi rimana le natunu, inbe soki ngale mot. Abenen ngandil tol timidi, ngantika patina, a irawa bun kiye. Bung kapreni kitani, inilonga betanga kinen, le nga igun turunudu, damake tolmai kitani. Inbe iweta ay mangmang yenen. Ale, kin katem malmal pao be. Uli araw bun kia uli mot, yu akap yung nga. Ngan pong mulo. Ngan nen le tol kutumay ke kapringitani, in luna pa nga. Le iweta pa nga be, bun ki ngan iraw be, dokot silay kino. Inbe malumpa nga ila. Bung ye kene yu kapringitani nila yein nga, ngani kamate na kapringatu, yo ika pat yo ena silbai, in wanan reta ye ibun pangai. Lengal ay paramena tani, ay kisi gurini. Inbe iwete le kon mere panganen. O, palbebe awete ngan kurautara ibun kiyong, yo kop yao nga. Bong kaprengi tani nilonga betangake ena tani, lengay gun turunudu damaki. Inbe iwete ay mangmang yenen. Ale, kin katem malmal pao be. Uli ara ibun kiyaw le imot, yuakap yung nga, ngan pong mulo. Bung luno pang lungo na betanga ke ene tani, intiap. Ngan nen le nga yuede be, titarulo rumudok tiap kirital nga digidigi luno. Abe lo yepe nango. Inbe rao bun ki lele imot. Ngan di kapringi kapala ti kamata dara tani, yu pumbe ye edi, lelo di maroko mai san. Mudung la tila la tuwete pang, tol kutumai kiri, ye so dara yu pombea tika matai. Mudung la tol kutumai tani, inikiwi kaprengi ki tani maniwete panganen. Ay, ungi tol dokte apsa. Mukungan kumang manga kutang pau. Leawete be bun kiyong ngan kurao be. Dokot, silay kino. Awi alele lo kiyong. Enga ye leya kuto dara gawang lew nen, a kulele lo miye em kaprengi san ni tiap nga. Ngantina ye nen nga, le tol kutumayin katen malmal pang amaysan. lewede be ti daru lo rumu dokte ap kiri talanga digiri gilono. Abe isu olu rata mwono maskana nangu. Inbe ira ubun ki li le imot. Yesu wete betanga tina ay mot. Mudungla wete pang di gali uninen. Ngabe awete pang nen. Kumata be kalele lo mim yeri die mim. A kagiri none kiri yo tie ipang. Nganti ap nga. Ngani dara tale utani yo be. Tamak yo yebi e maralaki yete ni. In yipang ang atu atu le imot. In nei.